Նա քնած մարդկանց և կենդանիների միջով անցավ բավականին ճարպկորեն, որպեսզի մարդիկ չարթնանան և կենդանիները աքացի չտան, և դուրս գալով փողոց սանդուղքը դեմ տվեց տան արտաքին պատին։ Քաղքենիական ամեն տեսակ փափկանկատությունը գոռոզաբար արհամարող թագաժառանգը միայն կարող էր աստծո ողորմածությամբ իշխող բոլոր տիրանների նման կատարել այնպիսի հանդգնորեն վիրավորական արարք, ինչպիսին Դյուբուշաժի նկատմամբ համարձակվեց կատարել դուքսը, գերիների դռան մոտ հետ ու առաջ քայլող ժամապահի ներկայությամբ։ Օրիլին դա հասկացավ, և դքսի ուշադրությունը հրավիրեց ժամապահի վրա, որը չիմանալով, թե ովքեր են իր առաջ կանգնած, հավանաբար մտադիր էր գոռալ «Ով է գալիս»։ Ֆրանսուան ուսերը սեղմեց և ուղիղ ճանապարհով գնաց դեպի ժամապահը։
«Բարեկամս»,
ասաց նա զինվորին։
«Սա կարծեմ ամենաբարձր տեղն է ավանում»։
«Ճիշտ այդպես, մոնսինյոր»,
պատասխանեց ժամապահը, որը դեքսին ճանաչելով խորին հարգանքով պատիվ տվեց նրան։
«Եվ եթե չլինեին այս ծեր լորենիները, լուսնի լույսի տակ լավ կերևար շրջակայքը»։
«Ես այդպես էլ կարծում էի»,
ասաց դուքսը։
«Եվ ահա հրամայել եմ բերել այս սանդուղքը, որպեսզի կարողանամ ծառերից վեր դիտել շրջակայքը»։ «Հապա բարձրացիր, Օրիլի, կամ ոչ, ավելի լավ է ես ինքս բարձրանամ. պետը պետք է ամեն ինչ իր աչքով տեսնի»։
«Իսկ որտեղ դնեմ սանդուղքը, մոնսինյոր»՝
հարցրեց երեսպաշ ծառան։
«Որտեղ ուզում ես, թեկուզ ահա այս պատին դեմ դուր»։
Սանդուղքը դրվեց, և դուքսը սկսեց բարձրանալ։ Ինչ վերաբերում է ժամապահին, ապա նա, կամ կռահելով թագաժառանգի մտադրությունը, կամ համեստության բնական զգացմունքի թելադրանքով, գլուխը շրջեց դեպի հակառակ կողմը։ Դուքսը բարձրացավ սանդուղքի ամենավերին աստիճանին, Օրիլին մնաց ներքևում։ Սենյակը, որտեղ հանրին տեղավորել էր Դիանային, ծածկված էր գորգերով։ Այնտեղ դրված էին կաղնե փայտե մի զանգված ծեխ մահճակալ, բրդյա վարագույրով, սեղան և մի քանի աթոռ։ Անժուի դքսի զոհվելու լուրը, որ ստացվել էր Օնիսյան հեծելակների ճամբարում, Դիանայի սրտի վրայից ասես մի ծանր բեռ էր գցել։ Նա Ռեմիին խնդրեց ուտելիք բերել, և սամեծագույն ուրախությամբ կատարեց նրա խնդրանքը։ Դիանան հոր մահից հետո առաջին անգամ ձեռք տվեց մի կտոր հացից շատ ավելի էական ուտելիքի։ Նա առաջին անգամ խմեց մի քանի կաթիլ հռենոսյան գինի, որը հեծելակներն էին գտել մառանում և բերել Դյուբուշաժին։ Այդ ընթրիքը որքան էլ թեթև լիներ, բայց դրանից հետո Դիանայի արյունը, որն այնքան հուզված էր նրան բաժին ընկած ծանր ապրումներից ու չարչարանքներից, սկսեց ավելի ուժեղ խորձանք տալ դեպի սիրտը, մի բան, որը վաղուց չէր եղել։ Ռեմին տեսավ, որ նրա աչքերը փակվում են, գլուխը թեքվում է դեպի ուսը։ Նա կամաց-կամաց դուրս եկավ և պառկեց շեմին, որովհետև միշտ այդպես էր վարվում Փարիզից մեկնելուց ի վեր։ Դիանայի համար հանգիստ գիշեր ապահովելու նրա ջանքերի շնորհիվ էր ահա, որ երբ Օրիլին վերև բարձրացավ, Ռեմիին գտավ միջանցքի լայնքով պառկած։ Իսկ Դիանան քնել էր սեղանին կրթնած, գլուխը ձեռքին հենած, բարեկազմ ճկուն իրանով քանդակազարդ աթոռի բարձր մեջքին թիկնած։ Սեղանին դեռևս կիսով չափ լիքը պնակի մոտ դրված երկաթե փոքրիկ կանթեղը լուսավորում էր առաջին հայացքից այնքան խաղաղ այդ պատկերը։ Այնինչ այստեղ հենց նոր էր խաղաղվել փոթորիկը, որը շուտով նորից պետք է ճայթեր։ Բյուրեղապակյա գավաթի մեջ կայծ կլտում էր հալած ալմաստի նման մաքուր հռենոսյան գինին, որից Դիանան հազիվ էր մի գումարել։ Դիանայի գլխի և կանթեղի արանքում գտնվող սկահակաձև մեծ ու թափանցիկ այտանոթը մեղմացնում էր կանթեղի լույսը, և մի առանձնահատուկ քնքշություն հաղորդում քնած մանկամարտ տիկնոջ դեմքին։ Դիանայի աչքերը փակ էին, թեթև կոպերի վրա նշմարվում էին կապտավուն երակները, բերանը քնքշորեն կիսաբաց էր, մազերը հետ էին նետված բրդե կնգուղի վրայով, որը մի մասն էր նրա ճանապարհորդական տղամարդու կոպիտ հագուստի։ Նա հիրավի երկնային տեսիլք էր այն հայացքների առջև, որոնք մտադիր էին հնազանդորեն բացել նրա մենության գաղտնիքը։ Այդ տեսիլքը բուրըն հիացմունք առաջացրեց դեքսի սրտում,
որն արտահայտվեց նրա դեմքի վրա և շարժումների մեջ։ Ձեռքերով պատուհանի քիվին հենված, նա անհակ տենչով լի աչքերը հառեց այդ թովիչ արարածին։ Բայց հանկարծ նրա դեմքը մռայլվեց, և նա տենդագին արագությամբ մի քանի աստիճան ցած իջավ։ Ասես ցանկանում էր որքան կարելի է շուտ հեռանալ պատուհանից ընկնող լույսից։ Հայտնվելով կիսախավարի մեջ, նա հենվեց պատին, ձեռքերը խաչեց կրծքին և մտքերի մեջ ընկավ։ Օրիլին, որն աչքի պոչով հետևում էր նրան, նկատեց, որ նրա հայացքն ուղված է մեկ կետի, ինչպես այդ լինում է իր հեռավոր աղոտ ուշերը քրքրող մարդու հետ։ Մոտ 10 րոպե կանգնելով խոր մտածմունքի մեջ ընկած, դուքսը նորից բարձրացավ վեր, և նորից սկսեց ակնդետ նայել պատուհանից ներս։ Բայց երևի նրան չհաջողվեց հավաստիանալ այն բանում, ինչ նա ուզում էր պարզել իր համար, քանի որ նրան օթերն առաջվա նման կիտված էին, և հայացքի մեջ նույն անվստահությունն էր։ Հայտնի չէ, երկար կմնար նա այդ վիճակում, եթե Օրիլին վազելով չմոտենար սանդուղքին։
«Արագի չեք, մոնսինյոր», ասաց նա։ «Մոտակա փողոցի ծայրում ես լսում եմ ինչ-որ մեկի ոտնաձայնը»։
Բայց այդ խորհրդին հետևելու փոխարեն դուքսը սկսեց իջնել դանդաղ, շարունակ խորասուզված իր մտքերի մեջ։
«Վերջապես»,
հանգստացած շունչ քաշեց Օրիլին։
«Իսկ աղմուկը որ կողմից էր»,
հարցրեց թագաժառանգը։
«Այնտեղից»,
պատասխանեց Օրիլին և ձեռքով ցույց տվեց ինչ-որ մութ նրբանցքի ուղղությամբ։ Դուքս նա կանչ դրեց։
«Ոչինչ չեմ լսում ես»,
ասաց։ Նա, ով գալիս էր, հավանաբար թաքնվել է։ «Ինչ-որ լրտես հետևում է մեզ»։
«Սանդուղքը քաշիր»,
կարգադրեց թագաժառանգը։ Օրիլին հնազանդվեց, և մինչև նա կթաքցներ սանդուղքը, դուքսը նստեց մուտքի դռան երկու կողմերում տեղադրված քարե նստարաններից մեկին։ Աղմուկը չկրկնվեց, և ոչ ոք դուրս չեկավ նրբանցքից։ Օրիլին մոտեցավ դքսին։
«Հա, մոնսինյոր, լավիկն է»,
հարցրեց։
«Շատ»,
մռայլ պատասխանեց դուքսը։
«Իսկ ինչու դուք տխրեցիք, մոնսինյոր, նա ձեզ տեսավ»։ «Նա քնած է»։
«Այդ դեպքում ի՞նչն է ձեզ այդպես շփոթեցնում»։ Թագաժառանգը չպատասխանեց։
«Սևահեր է»։ «Շիկահեր»,
շարունակեց Օրիլին։
«Տարօրինակ բան է, Օրիլի»,
մտորմունքով ասաց դուքսը։
«Ինչ-որտեղ ես արդեն տեսել եմ այդ կնոջը»։
«Ուրեմն դուք նրան ճանաչեցիք»։
«Ոչ»։ «Որքան էլ ճանացի,
այդ անձնավորության հետ կապված անունը հիշողությանս մեջ չարթնացավ»։
«Գիտեմ միայն, որ սիրտս խոցված է»։
Օրիլին զարմանքով նայեց թագաժառանգին։ Այնուհետև հեգնալի ժպիտով և նույնիսկ չփորձելով թաքցնել այդ ժպիտի բնույթը, բացականչեց։
«Տեսեք է»։
«Իսկ դուք, պարոն, չծիծաղեք, խնդրում եմ»,
չոր-չոր նկատեց թագաժառանգը։
«Չեք տեսնում ինչ է»։ «Ես տառապում եմ»։
«Ինչ եք ասում, մոնսինյոր, հնարավոր է արդյոք»,
գոչեց Օրիլին։
«Այո, այդպես է, ինչպես ես ասում եմ»։ «Ինքս էլ չգիտեմ, ինչ է կատարվում ինձ հետ»։ «Բայց»,
մռայլ տեսքով ավելացրեց նա։
«Կարծեմ չպետք է նայեի»։
«Բայց քանի որ այդ կինն այդքան զորեղ տպավորություն է գործել ձեզ վրա, պետք է ստույգ իմանալ, թե ով է նա»։
«Իհարկե, պետք է»,
ասաց Ֆրանսուան։
«Լավ, փնտրեք ձեր հիշողության ծալքերում, մոնսինյոր»։
«Դուք այդ կնոջը պալատում եք տեսել»։
«Չէ, չեմ կարծում»։
«Ֆրանսիայում, Նավարում, Ֆլանդրիայում»։
«Ոչ»։
«Ո, իսպանուհի չէ»։
«Չեմ կարծում»։
«Անգլուհի է»։ «Գուցե Էլիզաբետ թագուհուշի քախմբից»։
«Չէ, չէ»։ «Կարծեմ նա ավելի սերտ կապ ունի իմ կյանքի հետ»։ «Ինձ թվում է, ես նրան տեսել եմ ինչ-որ զարհուրելի պարագաներում»։
Եթե այդպես է, ձեզ համար հեշտ կլինի նրան ճանաչել։ Փառք Աստծո, մոնսինյոր, հիշատակած պարագաները այնքան էլ շատ չեն եղել ձեր դարձրության կյանքում։
Դու այդպես ես կարծում,
հարցրեց Ֆրանսուան ամենամռայլ ժպիտով։ Օրիլիին գլուխ տվեց։
Գիտես ինչ,
ասաց դուքսը, ես արդեն հիմա բավականաչափ տիրապետում եմ ինձ, իմ զգացողությունները հասկանալու համար։
Այդ կինը գեղեցիկ է,
բայց գեղեցիկ է մեռածի նման,
մի այնպիսի արարածի նման, որին երազում ես տեսնում։
Ահա և ինձ թվում է, որ ես նրան երազում եմ տեսել։ Կյանքումս երկու թե երեք անգամ ես այնպիսի զարհուրելի երազներ եմ տեսել, շարունակեց դուքսը, որ այսօր էլ, երբ հիշում եմ, սիրտս սառույց է կտրում։
Այո, հիմա ես վստահ եմ, վերևում գտնվող կնոջը երազում եմ տեսել։
Մոնսինյոր, մոնսինյոր, բացականչեց Օրիլին, թող ձեր բարձրությունը թույլ տա ինձ ասել, որ ես այնքան էլ հաճախ չեմ առիթ ունեցել լսելու, որ դուք հոգեկան այդպիսի ցավով խոսած լինեիք երազի հետ կապված հուզմունքների հետ։ Ձերդ բարձրության սիրտը, բարեբախտաբար, այնքան է կոփված, որ կարող է մրցել ամենապինդ պողպատի հետ, և հույս ունեմ, այնտեղ չի թափանցի ոչ կենդանի մարդկանց, ոչ էլ ուրվականների ողբը։ Գիտեք, մոնսինյոր, եթե ես ինձ վրա զգացած չլինեի ահա այն նրբանցքից մեզ հետևող ինչ-որ մեկի հայացքի ծանրությունը, ես նույնպես բարձրացած կլինեի սանդուղքի վրա, և հավատացած եղեք, գլուխ կհանեի, թե ինչ երազ է դա, կամ ինչ ուրվական է, որ այդպես վախ է ներշնչել ձեր բարձրությանը։
Այո, այո, դու ճիշտ ես, Օրինի, գնա սանդուղքը բեր, բարձրացիր։ Միևնույնը չի, որ ինչ-որ մեկը հետևում է մեզ, չէ՞ որ դու իմ մարդն ես, բարձրացիր նայիր։